Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu Fincast. Pravidelný pořad věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví vaši průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. S našimi experty shrneme a rozebereme nejdůležitější ekonomické aktuality z posledních dnů. Hlavním tématem tohoto dílu budou kryptoměny. A na závěr tradičně odpovíme na dotazy našich posluchačů. Teď krátký přehled důležitých událostí.
Fincast.
Tisíce cestujících na evropských letištích dál zažívají stres a nejistotu. Aerolinky ruší lety kvůli nedostatku personálu. Ten leteckým společnostem chybí v důsledku propouštění během covidové pauzy. Přetížení zaměstnanci návrat k původním objemům přepravy nezvládají a stávkují. Chaotické scény jsou na letištích v Německu, Portugalsku, Francii a Španělsku. Zpoždění nabírají i spoje z Prahy. Míra inflace v Turecku v květnu vystoupila na 73,5%, zdolala tak další maximum za více než 23 let, informoval o tom turecký statistický úřad. Tak vysoko jako letos v květnu míra inflace v Turecku nebyla od října 1998. Loni v květnu inflace činila 16,6% a pak její růst akceleroval. Přispěl k tomu propad kurzu turecké liry, přičemž v Turecku přetrvaly záporné reálné úrokové sazby. Akcionáři společnosti ČEZ zrovna nejásají z posledního vývoje. Cena akcie ČEZu se propadla o víc než čtvrtinu. Mohou za to především spekulace ohledně znárodnění této společnosti, která je ve většinovém vlastnictví státu a obchoduje se na pražské burze. Aktuální zprávy z ekonomiky teď rozebereme podrobněji ve studiu s naším expertem ze společnosti Finančníci Josefem Soumarem. Slovo má kolega Jan Schönbauer.
Fincast.
Díky moc za slovo. A jdeme rovnou k aktuálnímu dění s Josefem Soumarem. Josefe, dobrý den.
Dobrý den.
Zazněla tady zpráva o kolapsu letišť. Čím byla nebo je způsobena ta kalamita na letištích?
Tak je to zejména nedostatkem zaměstnanců, kteří byli v rámci covidu propuštěni. A samozřejmě mnozí vyškolení zaměstnanci už si našli svoje povolání a mají své práce. Takže chybí zaměstnanci zejména na check-inech a na kontrolách. Takže není ta situace vůbec dobrá. A co se týká té covidové odluky, tak vlastně my vidíme, že lidi se chtějí podívat do svých destinací, postupně se vlastně na těch letištích vrací ten zájem o destinace, které se z evropských i světových letišť pravidelně létají, ale i přesto vlastně ten objem letů je dneska zhruba 15% pod limitem v roce 2019. A my vidíme, že zejména vlastně na těch evropských letištích, jak jste se ptal, tak je to způsobeno nedostatkem lidí zejména v pozemním personálu. Naopak třeba Amerika má trochu problém s nedostatkem posádek a Střední východ třeba s letuškama. Ale tady, co je jednoduše vidět a co vlastně vidí lidé, kteří to bohužel musí absolvovat, tak je to velmi zužené hrdlo. To znamená, že čeká tam letadlo, je připravené, ti lidé mají letenky, ale přijdou do toho zuženého hrdla, kde prostě chybí ti lidé na těch check-inech a na nějakých kontrolách. A to samozřejmě to vyvolává nejen hodinové fronty, ale mnohdy slzy a frustraci.
Možná a dokonce i rušení letů, ne?
Samozřejmě rušení letů. A zrušilo se vlastně velká spousta letů, kdy potom tisíce lidí vlastně třeba uvízly na těch letištích a samozřejmě do toho hrdla vám tam přichází další lidé, kteří třeba jako mají naobjednané lety dál. A tady vlastně lidé třeba, co jsem zaslechl, takovou informaci říkají, proč tam sakra na těch kontrolách není víc lidí. No tak prostě vezměme tady s prominutím Maroušku, prostě posaďme ji tam. Ono to není úplně tak jednoduché, protože ti lidé vlastně jsou v bezpečnostní sekci těch letišť a ta jejich výchova trvá týdny, možná měsíce. Na to zase někteří lidé říkají, tak proč se sakra nenabrali v lednu? No v lednu se zejména nenabrali, protože většina těch letišť je třeba akciových společností a vysvětlete v lednu akcionářům, kteří byli po covidové pauze zasaženi.
Ano, víc ještě ten covid přetrvával a nikdo nevěděl, jestli se bude lítat v létě.
Covid přetrvával a jako řekněte jim v tu chvíli, hele, já potřebuji tady $1 milion a budeme školit personál a v létě to bude dobrý. To nikdo nevěděl, jestli to takhle dobrý bude, takže bohužel tohle lidé zažívají teď na evropských letištích.
A která ta letiště jsou na tom nejhůř?
No tak zejména slyšíme o Amsterdamu, o Schipholu, který patří obecně mezi nejrušnější uzly v Evropě. Tam trpí velkým nedostatkem zaměstnanců, ale i irský Dublin a britský Gatwick, tam lidé čekají hodiny na odbavení. A jak jste říkal o tom rušení letů, tak vlastně Lisabon si vzpomínám, že zrušil v průměru 30 letů denně, což těch 30 letů za den vám dopadne opravdu na tisíce lidí.
A přetrvává tahleta to rušení letů a to zpoždění i teď v období prázdnin, nebo to byla otázka toho měsíce nebo 14 dnů zpátky?
No, očekává se ještě ten pík, kdy vlastně se bude odbavovat nejvíc letů právě teďkon v polovině prázdnin, takže já se obávám, že ještě ta situace bude chvíli přetrvávat a jak říkám, dostat ty lidi na ty pozice v dnešní době nízké nezaměstnanosti a toho, že několik týdnů trvá je vychovat, tak je pro ta letiště velký problém. Do toho ještě možná, jako, když už je problém s těmi lidmi, tak na druhou stranu vlastně bruselské letiště za Ventem si ještě střihne stávku, takže tam se vlastně stal ten jeden z největších problémů, o kterém jsme v minulých dnech slyšeli, protože vlastně zaměstnanci už byli tak přetížení, že jeli prostě na dlouhé směny o víkendech, někteří dělali práci za dva, tak prostě řekli, že si hodí jeden den stávku, což se samozřejmě dotklo opravdu zase dalších tisíců lidí.
A jak je na tom Česko, Praha?
Praha je poměrně zajímavá, protože Praha, možná bychom si řekli nějaká základní data, tak odbaví dnešní době okolo 40 až 50 tisíc lidí denně. A samozřejmě i aktuálně, a my to vidíme i v našich českých médiích, že měli kampaň a hledali nové zaměstnance, ale ta situace tam není tak kritická, protože ten nápor na vycestování z České republiky nemá tak prudkou vzestupnou tendenci, jako na některých evropských letištích. Ale i přesto vlastně průměrné zpoždění dneska na pražském letišti je do 1 hodiny, ale přibývá i letů, které opravdu mají to zpoždění několik hodin, a to hlavně ty lety, které právě míří třeba do Nizozemí, Francie nebo Španělska. A my uvidíme samozřejmě během následujících týdnů, jak během toho náporu turistů tady v České republice i různě dopadne, ale prozatím nesnižuje a nepřerušuje provoz. Co se týká ještě možná tuzemských letišť, tak mě napadá, že dopravci by mohli v brzké době i promítnout zvýšené ceny za letecké palivo do vlastně nákladů za leteckou dopravu, protože mnohým z nich, jak tady u nás, tak i v Evropě, končí nasmluvané kontrakty, které měli. Znamená, oni si klasicky hedžovali prostě za nějakou cenu, třeba v minulém roce barel leteckého paliva, například za $100, ale dneska se obchoduje průměrně za 170 a tyhle kontrakty, až jim budou končit, tak vlastně ty ceny letenek mohou jít nahoru. A obecně samozřejmě vždycky záleží, jaká je to destinace nebo jaký je tam daňový domicil, ale většinou okolo 20 až 30% ceny té letenky tak právě tvoří cena za palivo. Takže může se stát, že i tady pro Čechy na českých letištích některé letenky budou postupně zdražovat. A já se tak jako osobně domnívám, že letenky nakoupené dneska budou třeba i levnější než ty, které si lidi koupí na podzim. My to samozřejmě úplně nevíme, protože ta doba je velmi turbulentní, ale z těch indicií, které dneska máme, tak vzhledem k těm končícím kontraktům se opravdu může stát, že k tomu dojde.
A když někdo nakoupí letenku a bude ji mít třeba přes Amsterdam, dalo by se něco doporučit, co daný člověk má udělat, jak může pomoct tomu, aby ten let měl hladký průběh?
No, já bych si určitě přečetl, kolik jako litrů alkoholu si sebou můžu vzít na to letiště, abych jako měl dostatečnou zásobu to tam přežít mezi těmi lidmi, ale jednoduše možná čokoládu, kafe a studený obklad, prostě najít si, kde si můžu namočit ten ručník na hlavu pomyslně. Ale zpátky k té realitě, ten Amsterdam nebo i další destinace, je to prostě teďko na letištích velký problém, ale on je to velký problém i na silnicích, on je to velký problém prostě, lidé se začínají vracet po covidu a chtějí si užít dovolené, takže já si myslím, že každý, kdo vycestovává, tak si zažije své. Možná tak přemýšlím, že jako jedinou výhrou je obytný vůz, protože ten opravdu, když vás to naštve, tak odstavíte někde u cesty a buď vyčkáte třeba na noční hodiny, když se to uklidní, a když se to neuklidní, tak prostě tam v tom obytňáku vyčkáte na konec prázdnin, všichni odjedou a v klidu si potom odjedete domů. Ale zase na druhou stranu ty obytňáky jsou většinou zarezervovaný i rok dopředu, takže kdo ho získal a koho to štve na cestě, tak prostě odstaví, otevře si lahev piva a vyčká, až se to uklidní. A jenom co jako vlastně třeba před tou cestou Amsterdamu, až to ještě zakončíme jako možná nějakým doporučením, pro posluchače, tak je dobré si nastavit nějakou SMS notifikaci. Většina letišť to nabízí, kdy vám vlastně chodí ty zprávy o tom, jak se vám třeba zpožďuje ten let, kdy máte konkrétně přijít, kdy vám doporučují, že se máte konkrétně dostavit. A pokud je to možné, tak se třeba sami odbavovat online, protože dneska už ty terminály to umožňují, pokud cestujete třeba po Evropské unii, tak prostě se sami odbavit, nečekat na to odbavení. Jednoduše, ale pokud jste jezdili třeba na letiště 2,5 hodiny dopředu, tak dneska, když pojedete 5 hodin dopředu a nebo dostanete tu notifikaci o tom, tak možná, že se to stane standardem.
Fincast. V minulých dílech jsme hovořili také o naší inflaci, ale ta turecká je řádově úplně někde jinde. Čím je způsobena?
No, tak Turci mají inflaci přes 70%. My jsme se o tom v minulém díle bavili a ona opravdu, ta inflace už překročila 70% a pravděpodobně bude dál stoupat. Ten turecký příběh je hodně zajímavý, protože to, co jsme zmiňovali i při několika otázkách, tu nezávislost České národní banky, tak ta nezávislost Turecké národní banky je tak nezávislá, že poslouchá svého prezidenta. Obecně, když se na to ekonomové dívají už s tím odstupem několika měsíců, tak se opravdu domnívají, že prezident Erdogan tam udělal naprosto jako neekonomický zásah plus ještě do té neutrality jejich národní banky, protože on ve chvíli, kdy měli 19% sazbu úroků, tak chtěl, aby ji prostě rada národní banky snížila na 14%. Protože sám se domníval a dával tam jako základy ekonomie těm tamním členům bankovní rady, protože se domníval, že za tu vysokou inflaci právě můžou ty vysoké úrokové sazby. Takže tam takhle vlastně zasáhl, no a vedlo to k tomu, že turecká lira oslabila na polovinu a trošku to prezidentovi Erdoganovi teďko nehraje do karet, protože v příštím roce se konají prezidentské volby a samozřejmě vy takhle před volbami úplně nechcete, aby se vám ta ekonomika rozkolísala. A může to taky samozřejmě prezidenta stát i křeslo, ale je zajímavé, že průzkumy teď v Turecku jsou pořád rovnocenné, takže i přesto, co tam Turci zažívají, tak vlastně není Erdogan na odpis a pořád se tam udržuje ten svůj diktátorský pohled, podle mého názoru, nebo nadhled nad tím obyvatelstvem. A on se v té politice pohybuje od roku 2003, to se stal vlastně premiérem a od roku 2014 je prezidentem. Takže já se obecně domnívám a ekonomové se nad tím shodují, že za tu vysokou tureckou inflaci vlastně může konkrétně prezident Erdogan a jeho pochybní rozhodnutí někdy od listopadu minulého roku.
A jak teda ta centrální banka zareagovala? Vy jste říkal, že tam byly nějaké sazby a ty potom snížili. Teďka jsou ty sazby furt na té hodnotě 14, co jste zmínil?
Ano, ano, ano. Pořád jsou na hodnotě 14%, což je velmi zajímavé, protože většinou se říká, že ty centrální banky šlapou na brzdu, ale jako ten Turek, tak jak si ho asi představujeme s velkým prominutím, protože spoustu Turků známa jsou jako dobří, tak ale takové to obecné povědomí je, že ten Turek prostě šlápne na plyn. Místo aby šlápnul na tu brzdu, tak prostě jako vědomě šlápne úplně jako na jiný pedál a jede dál. A tady je to právě zajímavé s tím, že to tempo té inflace už je tak rychlé, že prostě označit, co by tu inflaci dneska zastavilo, tak jsou možná 30-40% úrokové sazby. A to by právě zase nehrálo prezidentovi do karet, protože to může vyvolat konec hospodářského růstu a to před volbama prostě nechcete. K tomu ještě vlastně ty Turci jsou zajímaví v tom, že v roce 2005 si škrtli 6-0, to znamená, měli tam měnovou reformu a ta turecká lira od roku 2005 stála zhruba, v té době stála zhruba 15 korun našich jedna turecká lira. Dneska je to zhruba koruna 40 a ta turecká lira ztratila nebo šla prostě na desetinu, šla na 10% své hodnoty za posledních 16 let, ale to nejen ke koruně, ale i k dolaru a k euru. A to už nám značí to, že prostě ta turecká lira obecně prostě to Turecko ekonomicky není úplně nejsilnější zemí.
Dalo by se říct, že když by Česká centrální banka v uvozovkách nešlapala na brzdu, jako to nedělá ta turecká, tak bychom tady měli vyšší inflaci a česká koruna by také oslabovala svou hodnotu?
Je to možné. Já jsem v uplynulém díle měl takovou myšlenku, že ta inflace zpočátku byla dovezená, my jsme si ji tady zapracovali, bavili jsme se vlastně o tom, že jsem typoval, že ty úrokové sazby můžou začínat i 6 a to jsem vzadu v hlavě si myslel, že to je konečné číslo, dneska jsme na 7%. nebo jsme přes 7%, a je to otázkou. Já bych v tomhle byl hodně pokorný, protože Česká národní banka podle mýho názoru má nejlepší data v rámci České republiky a prostě ví, podle čeho se rozhodují. Takže ty naše domněnky tady v rámci jako mikrofonu a rozhovoru jsou zajímavé. Na druhou stranu ta Česká národní banka podle mého názoru prostě ta data má a ví, co má dělat, ale pak jsme se bavili o tom obsazení České národní banky vlastně novými členy bankovní rady, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Nicméně, myslím si dneska vlastně zpětně, když by Česká národní banka nezvýšila ty úrokové sazby, že by možná ta inflace tady prostě uplynula podobně, jako vlastně plyne teď, protože ten vliv na to, zejména pořád ten vliv energií, ten vliv, že nám chybí ty věci na tom trhu, tak je pořád stejný.
A jak jsou na tom v Turecku? Co jim tam zdražuje nejvíc? No. Jsou tam jenom ty energie jako u nás, nebo je tam nějaká zásadní položka, která to zvyšuje více?
U Turku je to taky energie a doprava, podobně jako u nás, akorát samozřejmě ne jako u nás, protože oni mají energii přes 120% a dopravu zdražení, meziroční dopravu mají zdraženou téměř o 108%. Ale co je náročný pro tureckého spotřebitele, je růst cen potravin a nealkoholických nápojů, a ten je přes 90%. Takže si vlastně vemte, že v průměru potraviny, to, co denně člověk potřebuje pro sebe a pro svoji rodinu, tak vlastně meziročně zdražily o téměř dvojnásobek. A samozřejmě i bydlení přes 60%, nebo hotely, kavárny a restaurace, ty jsou zhruba přes 70%. Takže v Turecku vůbec nejvíc jako zdražují podobně věci jako u nás, ale ty potraviny si myslím, že jsou náročný pro tamní spotřebitele.
Dalo by se říct, že nějaká inflace už je pro ekonomiku nebezpečná, což znamená, je třeba nebezpečná už ta naše 16%, nebo je to třeba až ta turecká 70%, a nebo je to až když se třeba přehoupne přes stovku. Dalo by se něco takového ekonomicky vysvětlit, že tohle už tady už opravdu musíme šlapat na všechny brzdy, které jsou, protože tohle je nás povede k záhubě.
Obecně se označuje za tu hranici 20% meziroční růst inflace. Já s tím souhlasím, a to je z toho důvodu, když si to představíme v tom reálném životě, že lidem okamžitě zdraží statky a služby, stejně tak firmám, dokonce některým firmám zdraží třeba vstupy dvojnásobně, protože jsou specifické. Ale ty firmy i ten stát nemají prostě dostatek prostředků na to, aby těm lidem zvedli ty mzdy o stejnou výši té inflace. To znamená, aby v reálu ten člověk se měl pořád stejně. Takže ta 20% meziroční růst inflace už je nebezpečný, a pokud to jde na tu úroveň Turecka, tak tam už je to velmi zahranou. A jak jsem zmiňoval, to Turecko je otázka, jestli by se s tím vůbec třeba ta 30% úroková míra vyhlášená Národní bankou Turecka ještě vůbec jako to zabrzdila, jestli by to nemělo jít výš.
Bavili jsme se tady o letech a letištích. Zeptám se i tady, protože je letní díl na dovolenou. Pro ty, kdo jedou do Turecka, má to nějakou výhodu, že se propadla turecká lira?
Má i nemá, protože z pohledu českého člověka, který cestuje do Turecka, tak tam vidí, že za českou korunu dostane skoro dvakrát víc tureckých lir na útraty, než byl zvyklý. Vlastně v létě minulého roku to bylo 2,50, dneska je to koruna 40. Ale většina hotelů účtuje už několik let v dolarech a eurech, právě z toho důvodu, že jako úplně nerespektují tu svoji tureckou liru. A tyhle rezorty nebudou z pohledu českých zákazníků zlevňovat. Naopak možná ta vysoká inflace, zejména právě energie a potraviny, se může promítnout do dovolených v těchto rezortech i negativně, že můžou zdražovat. Ale jinak samozřejmě, když půjdete ven na nákupy v Turecku a budete podle mého názoru jako mimo turistickou oblast, tak se tam může projevit to, že nakoupíte levněji. Ale v těch turistických oblastech tak většinou se ty ceny zdvojnásobily a ti obchodníci si dneska vyžadují eura, dolary. Málo který vlastně cestovatel po Turecku si už dneska směňuje turecké liry, aby jich měl u sebe dostatek na útratu. Prostě všechno se tam platí v eurech, dolarech.
Takže všechno, sice lira je levnější, ale všechno dvakrát zdražilo, takže jsme na stejných hodnotách jako loni.
Tak, šul nul. A tam je zajímavý ty Turci, že si vlastně sami ty Turci si vzali jako tu světovou rezervní měnu, to euro a dolar, za tu svou měnu a vlastně jako trochu kašlou na tu svou tureckou liru. No, tak evidentně si s tím poradili líp než prezident.
Okolo ČEZu, to v poslední době docela vře, byly tady nějaký sektorový daně, nějaký nápady, jak znárodit tuhle tu společnost. Jsou to ty důležité věci, které způsobily pokles akcie téhle té energetické společnosti, která je vlastně jako velmi dominantní na pražské burze?
No, tam byla podle mého názoru úplně na začátku nevhodně, no, prostě špatně zvolená politická komunikace těch vládních stran, které tam začaly střílet, že vlastně vezměme si, že formou ankety v televizi, bez toho, aniž by se nějak společně domluvili ty strany, co přesně chtějí, tak si hodili anketu v televizi a následující den poklesly akcie o 11%. Takže tady z politického hlediska to byl trochu fail a odnesli to samozřejmě investoři. A ta sektorová daň, kterou oni navrhují, tak by mohla být i 25%. Ale to by znamenalo, že ze stávajícího zisku ČEZu, který je okolo 46 miliard, tak by se zaplatila ještě daň, která je přes 11 miliard. A je potřeba si uvědomit, že by se týkala všech energetických společností, nejen ČEZu, a hlavně výrazně by omezila možnost inovovat v tomhle odvětví. A my v tom odvětví vlastně inovovat potřebujeme. Takže má to hodně konsekvencí, nemyslím si, že je to tak jednoduchý, jak se to někteří snaží nám představit.
A uvědomují si vůbec členové vlády, že mají jejich výroky cenotvorný dopad?
No, měli by si to uvědomovat, no, ale asi ne.
Mně to totiž tak přišlo, že najednou vlastně všichni začali vymýšlet nápady, co všechno udělají, a neuvědomují si, že se to obchoduje na burze.
No, protože večer si zapnete Twitter, sednete si na záchod a napíšete, že prostě uděláte spotřební daň bez ohledu, ani byste to vydiskutoval. Některé strany to ani neměly vydiskutované interně v rámci svých, že jo, politických subjektů. Takže tohle to považuji opravdu za politické selhání a ti lidé by si měli uvědomit, že nejsou v pozici poslanců nebo ministrů jen tak jako náhodou, ale že to má i dopady na právě tu cenotvorbu, kterou zmiňujete.
Jaký další vývoj u akcií ČEZu předvídáte? Co by měl udělat držitel akcie? Teďka řekněme, že ztratil 20-30%, myslím si, že 20 asi to pokleslo od té nejvyšší hodnoty, tak jestli by teďka asi neměl prodávat a čekat, anebo je tam varianta ta, že kvůli těmhle s těm výrokům to půjde ještě níže a níže?
Já myslím, že kdybych to věděl, tak dneska nesedím tady s váma v Budějovicích, ale třeba v New Yorku. Jo, protože kdybych znal tu odpověď, tak budu hajrovaný trošku někým jiným. Ale možná k meritu věci, no, tady je důležitý, co by si ten investor měl uvědomit, než tu akci vlastně, jako s čím tu akci nakoupil. Jestli ji nakoupil emočně, protože se mu líbila, protože se o ní psalo v novinách, tak tam vlastně...
Myslím si, že řada lidí začala sázet na to, že budou mít vyšší zisky kvůli tomu, že zdražuje cena energie. To jako poměrně jednoduchý příklad toho, jak lidi přemýšlí.
Tak... Jasně. No tak je potřeba jim říct, že si ale koupili podnik, kde má zastoupení stát, a to je vždycky specifický. Tady nejde říct, prostě koupil jsem si takhle jednoduše prostě cenný papír, koupil jsem si takhle akci, prostě akciový společnosti, která se nějakým způsobem chová, ale tady má zhruba 70% podíl stát a ten vliv na to je, takže nedokážu úplně odpovědět, co s tou akcií, ale pokud by se tady třeba i v mezičase diskutovalo o znárodnění nebo rozdělení ČEZu, jak vlastně dneska ty palčivé titulky v novinách jsou, tak je otázka, jestli stát bude vykupovat vlastně těch 30% za nějakou obvyklou cenu. Podle mého názoru by investorům musel nabídnout výrazně něco zajímavého a zajímavějšího, aby to prodali.
Jak k něčemu takovému technicky dochází, že když máte 70%, můžete, ale ty akcionáři vás můžou odmítnout, ne? To není klasický squeeze out, kdy máte více jak 90% a oni musí přijmout nějakou cenu, která je schválená. Tak jak by to technicky šlo znárodnit ten ČEZ do rukou české vlády?
Podle mého názoru se musíte domluvit minimálně s těmi 20%, to znamená, musíte jim nabídnout něco, nejde to úplně právě tím vytěsněním, jak správně říkáte, ten squeeze out je od 90% výš, to znamená, tady Česká republika by musela velmi zjednodušeně 20% dokoupit a aby to mohla udělat, tak musí relevantně odškodnit těch 20% minoritních akcionářů, ale pozor na to, to nejsou minoritní akcionáři jako prostě Karel z hospody, ale to jsou některé světové fondy, to jsou zejména zahraniční, institucionální investoři, kteří ČES samozřejmě vlastní. A tam patří společnosti typu BlackRock, Vanguard, a s těmihle institucemi se domluvit a nabídnout jim zajímavou cenu, tak dle mého názoru by to mohlo stát i přes 200 miliard vlastně odškodnit tyhle minoritní akcionáře a dneska získat 100% kontrolu nad ČESem.
Zaslechl jsem to, že Francie chystá něco podobného. Je tam ní případ jako stejný, dá se to srovnat a jak to tam bude probíhat?
Je ta situace trošku jiná, protože francouzská premiérka vlastně oznámila, že Francie hodlá znárodnit tu jejich společnost EDF. A v tý má zhruba 84% podíl, takže oni tam vlastně to, co bychom si představovali, tak musí udělat trochu jinak. A dokonce na tuhle zprávu ale ty akcie prudce vlastně reagovaly posílením zhruba o 10%. A byť to je zajímavé právě, jak jsme se bavili o té cenotvorbě, protože na druhou stranu tady francouzská vláda vůbec jako neřekla, jakým způsobem ten podnik bude znárodňovat, ale zase premiérka řekla, že prostě k tomu asi dojde a fik, máme akcie o 10% nahoře. Takže jestli to bude speciálním zákonem nebo odkoupením podílu od minoritních akcionářů, nedokážeme říct, ale ta situace oproti ČESu je odlišná v tom, že EDF má dneska velké množství problémů a současně je poškozená nařízením tamní vlády, protože vlastně tím, jak tam máme ty regulované ceny, tak ona odhaduje ušlý zisk zhruba na 18,5 miliardy euro. A dojde i k celkovému navýšení dluhu té společnosti o 40% na celkem 61 miliard euro. Takže to může vést ke zpožděním termínu z dostavby jaderných elektráren, ale dokonce i, jestli mám správnou informaci, tak některá část elektráren už je odstavená kvůli tomu, že jim velmi zjednodušeně opravdu ty reaktory reznou. To znamená, nemají na ty opravy. Takže my si můžeme představit takové tři vlastně jako hrníčky, tak je oblíbený od pana Polreicha, že prostě tam ten týpek skryl ten řetízek do špatného hrníčku, ale když si ty hrníčky představíme prostě státní rozpočet, pak rozpočet té samotné společnosti a pak rozpočty těch domácností, tak tady v tomhle případě si myslím, že se ty peníze berou z rozpočtu té společnosti EDF, to znamená, ona bude výrazně zadlužena a bude to mít dopady na to, že třeba v budoucnu ta společnost bude muset být oddlužena. Ale já si myslím, že obecně ty lidé to prostě vidí tak, to je jedno, kde ty peníze vezmete, ale hlavně neberte z toho třetího hrníčku, jo? Neberte je prostě z toho hrníčku těch domácností. Ale vůbec si neuvědomují, že vlastně ten státní rozpočet i ten rozpočet té polostátní nebo více jak polostátní společnosti je vlastně společným rozpočtem těch lidí, těch Francouzů, kteří v té společné zemi žijí. Takže všichni, i tady v Čechách, všichni dbají na to, aby z jejich hrníčku se rozhodně neubíralo a to, jestli jako jejich děti budou splácet jenom dluhy a nebude se investovat a budou nám tady padat mosty, jak v Itálii, tak vlastně už ty lidi moc neřeší, oni teď potřebují přežít. Na druhou stranu, jako v rámci té behaviorální ekonomie, je to do jisté míry prostě standardní postup.
Josefe, díky moc za vaše postřehy.
Díky. Fincast.
A nyní hlavní téma našeho Fincastu a tím jsou kryptoměny. Ty probereme z mnoha úhlů pohledu se specialistou na tuto oblast. Vítám Tomáše Posekaného ze společnosti Finančníci.
Dobrý den, Honzo.
Kryptoměny jsou pro mnohé naše posluchače těžko uchopitelné aktivum. Jak moc musím tomu světu rozumět, abych do něj investoval?
Největší riziko je, že já mu nemusím rozumět vůbec. Tam pokud chci do kryptoměny investovat, mám občanku, zvládnu registraci na nějakém portále, kde se ty měny dají obchodovat. A zároveň dokážu udělat trvalý nebo jaký jednorázový příkaz nebo platbu kartou, tak investovat můžu. A pokud jako nezvládnu tohle, tak si myslím, že bych asi neměl investovat vůbec do ničeho. Každopádně ty měny jsou prostě přístupné, dá se říct, celému světu a zvládnete to z mobilu během pár minut.
Jasný. A není třeba fajn tomu taky trochu rozumět, abych do toho mohl potom investovat?
Bylo by to fajn, na druhou stranu se setkáme s tím, že hromada lidí tomu nerozumí a není to jenom v kryptu, je to všeobecně v investicích. Ti lidé dávají nějaké poučky, které si přečtou na internetu, čtou nadpisy článků, které jim přijdou zajímavé, teď investujte do Bitcoinu, teď je to super, tak to udělají úplně bezmyšlenkovitě. Jsou lidé, kteří si tam hrají s pár tisíci, jsou lidé, kteří tam dají celoživotní majetek a víceméně jenom na nějakou radu někoho a sami tomu vůbec nerozumí.
Pojďme teda naše posluchače poučit a představit trochu ten kryptosvět. Kolik je kryptoměn a jaký jsou ty nejznámější?
Nejznámější bezesporu Bitcoin a Ethereum. To jsou asi dvě měny. Bitcoin jako úplně ten na tom prvopočátku, co stál. Ethereum, které de facto vzniklo těsně po něm trošičku vylepšilo tu technologii. Můžeme se bavit například o Ripple, Monero, Cardano, to jsou asi ty měny, které zaznívají v médiích. Vlastně třetí největší měna na světě podle tržní kapitalizace tak je Tether, což si myslím, že už zase úplně ne každý bude znát, ale přitom se řadí opravdu mezi ty největší. Já když se podívám například na CoinMarketCap, což je taková platforma, která vlastně trackuje, sleduje ty kryptoměny, tak ta má dneska aktuálně vlastně v přehledu nějakých ke včerejšímu datu 9910 kryptoměn, což je obrovské číslo. A nejsou to jenom tyhle měny, těch měn je na světě víc, ne všechny se dají obchodovat, dneska se odhaduje, že jich je necelých nebo téměř 20 000 těch kryptoměn.
A jak moc složitý je založit si kryptoměnu? Co je k tomu potřeba?
My jsme se tady o tom už bavili v nějakým z předchozích dílů.
Já vím, že jsme se bavili složité, o posekaný coin, ale...
No, přesně tak. Ono složité to není, respektive samozřejmě musíte mít nějaké IT znalosti, musíte rozumět vlastně té technologii, anebo stačí, když si zaplatíte a existují společnosti, které vám tu měnu vytvoří. Takže...
Takhle jednoduché
takhle jednoduché,
že si můžete samozřejmě zaplatit a mít svoji v úvozovkách vlastní měnu. Kam se ta měna potom dostane? Jak se dostane na mezi ty ostatní měny, na ty platformy?
To záleží na tom, jestli ta měna vůbec je veřejně obchodovatelná nebo ne. Samozřejmě já jako tvůrce tak se asi budu muset dohodnout s nějakou tou burzou, s nějakou tou směnárnou, aby tam ta moje měna byla obchodovatelná. Můžu ji nabízet i nějakou formou soukromě, udělat tomu marketing propagaci na svém webu. Můžu i jít cestou tokenizace, to znamená, že vlastně ta měna bude představovat nějaký podíl na třeba i fyzické majetku, na nějaké nemovitosti. A tu pak prodávat napřímo nějakým uživatelům, zákazníkům svým a vůbec třeba v tu chvíli nemusí být ani veřejně obchodovatelná právě na těch burzách.
Vy jste tady zmínil ty nejznámější kryptoměny. Čím se to stane, že ta kryptoměna se stane významnou? Je to tak, že je to ten mediální zájem, že okolo je toho v úvozovkách ten boom? A nebo je to o tom, že technicky nějak vepředu oproti těm jiným kryptoměnám? A nebo teďka nechme Bitcoin, protože ten byl v podstatě na začátku, to je takový symbol, ale ty ostatní, třeba jak jste jmenoval tu třetí největší, tak čím se stala? Tak mě jde o to, jestli tam sehrává roli ta technická dokonalost, že je technicky lepší než ostatní měny, anebo jestli je to jenom prostě ten zájem. Jako teďka dám příklad s tím Dogecoinem, jo? Pro mě jako měna, kterou
zájem.
Tam to bylo o pár těch příspěvků na Twitter. Tak jestli, co převažuje v tomhle tom? Jestli je tam ten fundament v úvozovkách, že ta měna je dokonalejší, anebo jestli je to fakt spíš o tom, kdo co napíše na Twitter?
Podle mě je to o tom Twitteru, je to o tom marketingu. Možná takový taková měna, která vlastně se odlišuje od těch ostatních, tak je v tomto Ethereum, které vlastně tou svojí technologií, tím blockchainem, tak je považováno za takzvaný blockchain 2.0. De facto Bitcoin byl postaven na tom, že dokázal ověřovat transakce, dokázal zapisovat transakce a vlastně měl sloužit původně jako to nahrazení té standardní měny nebo těch standardních měn a k ověřování těch platebních transakcí a té historie. Na druhou stranu, tím, že Ethereum to dotáhlo o něco dál, tak to vlastně to ověření dokázalo posunout na takovou úroveň, že dneska my můžeme ověřovat například pravost dokumentů, autorství, fotografií u jakýchkoliv předmětů a navázat vlastně na to tu technologii. To znamená, už to není jenom o těch penězích, už to není jenom o tom, že já převedu nějakou částku třeba v bitcoinech z jednoho účtu na druhý, ale já vlastně můžu určitý soubor třeba digitálně podepsat právě díky tady té technologii. A to je na tomto zajímavé, to je to, co třeba se dá využít v IT, do čeho investují ty velké technologické společnosti a v čem by ta technologie mohla být do budoucna prospěšná. To znamená nejenom zrychlení plateb, nejenom třeba nějaká anonymizace, decentralizace a nezávislost, ale právě že i třeba ověřování toho vlastnictví.
Vy jste tady teďka hovořil o blockchainu. Můžete ten blockchain představit víc technicky do hloubky, jenom pro ty lidi, kteří o tom ještě neslyšeli, jak to, co to ten blockchain je? A dejte to příklad jednak na peníze a potom, jak by se to třeba využívalo, jak jste říkal, i v těch jiných oblastech. Tak jestli byste tohle to mohl představit.
Ten blockchain je vlastně taková obrovská účetní kniha, kam se zapisují záznamy a když vezmu teda tu peněžní část, vezmu si Bitcoin, tak vlastně každá transakce, která je provedená z jednoho účtu na druhý, tak je zapsaná v této účetní knize a vy si můžete dohledat všechny platby, které z toho účtu v historii byly udělané a které i do budoucna budou. Prostě jsou veřejně dostupné a díky tomu vlastně ten trh dokáže ověřit, že ta transakce proběhla, je reálná, nedojde ke zdvojení vlastně těch transakcí, což je taky obrovská výhoda. Nemůže se stát, že vlastně jednu transakci pošlete dvakrát na dva rozdílné účty. Vždycky to ten trh musí ověřit. To znamená, na jednu stranu vy se můžete vyhnout tomu měnovému systému, proběhne to prakticky i hned, ta platba kdekoliv po světě. Ale zároveň tam máte tu jistotu, že tam nedojde k nějakému podvodu. Respektive ta pravděpodobnost je v tomhle tom strašně malá. Když si to vezmu toho ověření třeba u toho dokumentu, si to můžeme vzít na příkladu, že třeba pracujeme na nějakém Wordovském dokumentu. Každý si vezme část příspěvku, dejme tomu, rozdělíme si to třeba ve třech lidech na tři části a na nějakém úložišti tak ten dokument se sejde a každý tam doplní tu svoji část a já díky té technologii, díky tomu blockchainu, tak já můžu ověřit, že opravdu došlo k tomu, že každý z nás tak tam vložil tu svoji část a nikdo neověřil a neupravil tu část, kterou neměl. To znamená, je tam de facto, dá se říct, takový digitální podpis v tomhle tom a já si vlastně ověřím, že ten dokument i ty části jednotlivé jsou pravé, nedošlo k nějaké jejich změně. Pak, když by k té změně došlo, tak já uvidím přesně, kdo ji udělal, kdy proběhla a co bylo předtím, než ta změna nastala. To znamená, ten blockchain a vlastně ten chain z toho anglického slova jako řetěz, tak ono dochází k řetězení těch zápisů, které se neustále nabalují na sebe, proto vlastně dochází k tomu ověřování.
A kdo to ověřuje?
Ověřují to ti uživatelé, respektive ověřují to, třeba u Bitcoinu to ověřují ty těžaři. A vlastně konkrétně u Bitcoinu je tam podmínka, že to musí ověřit nadpoloviční většina těch uživatelů. To znamená, pakliže k tomuto dojde, tak ta transakce je vlastně zapsaná do toho blockchainu a pokračuje se v ní dál a je vlastně validovaná, ověřená tím trhem. Tady je možná zajímavé to, že ten systém se dá podvést. Ono vlastně na jednu stranu je to strašně jednoduché, ale technicky je to nemožné, protože já bych se musel udělat, ono se tomu říká technicky takzvaný 51% útok. A to je to, že já dokážu vlastně ověřit víc než těch 50% uživatelů, kteří jsou na tom trhu.
Zjednodušeně, tomu bych potřeboval obrovský výkon.
Musel bych mít vlastně víc jak 50% výpočetní výkon toho, co má zbytek, dá se říct, toho trhu, zbytek těch uživatelů. To znamená, jak říkám, je to možné a ta cesta je relativně jednoduchá, všichni ví, jak to jde dosáhnout, ale technicky, zejména díky tomu množství uživatelů, díky té popularitě, tak to prakticky jako nejde dosáhnout. Ale kdyby se mi to povedlo, tak já si tu transakci ověřím, ten trh vlastně, ten blockchain ji vezme za své, zvaliduje ji a bude se dál pokračovat a bude to vypadat, že ta moje transakce prostě reálně proběhla, i když já jsem třeba ve skutečnosti vůbec dostatek té měny neměl.
My jsme tady hovořili hodně o plusech blockchainu, Bitcoinu. Pojďme k těm mínusům. Mínus z mého pohledu jsou mínusy určitě spotřeba energie. A určitě možnost platit tím nějaké zločiny, únosy. Určitě ten organizovaný zločin se přesunul na tuhle platformu. Takže jak na tohle to reaguje za prvé společnost a třeba nějaká regulace?
Já vím, že zrovna Bitcoin s tím měl velké problémy na začátku, s tím, že se počítalo s tím, že z toho bude financován terorismus, bude z toho financována nelegální činnost. A proto i ta odborná veřejnost tak s Bitcoinem měla problém. Ona na jednu stranu, ta anonymita je super, ale právě že díky tady tomu tak běžně se stává, bylo tomu nedávno, co nějaké policejní útvary tak rozbily gengy, které fungovaly třeba na Darknetu a bylo to spojeno s kuplířstvím, s drogami, zabavili peněženky s obrovským množstvím bitcoinů a samozřejmě ono to jede dál, ono jako sice je zbaví nějakých zdrojů. Ale
jak se dá zabavit peněženka bitcoinová?
Dá se buď softwarově, pokud k ní máte v vozovkách hesla, znáte ty kódy, znáte ty přístupy, anebo se dá čistě zabavit i hardwarová peněženka, protože ono vlastně to není, v tu chvíli to není nic jiného, než dá se říct jakoby fleška, na které vy vlastně máte nahrané ty tokeny, máte tam nahranou tu měnu. Pak samozřejmě záleží, jak je to zabezpečené, to znamená, dá se takhle připravit v vozovkách někdo o ty příjmy, které takhle nelegálně získal. A ta výhoda i nevýhoda toho Bitcoinu v tom, že ty transakce jsou dohledatelné a jsou veřejně dostupné, tak je v tom, že vy jakmile jednou přijdete na to, kdo je vlastník toho účtu a že je z něj financovaná nelegální činnost, tak vy vlastně zpětně dotrekujete, dohledáte úplně veškeré ty platby. To znamená, pak se dá takový člověk, dá se říct, asi velice jednoduše usvědčit. Na druhou stranu už nám i vznikly kryptoměny, které vlastně už nejsou pseudoanonymní jako právě Bitcoin, ale ta anonymita je tam opravdu 100% a dokonalá. To znamená, ty jsou potom používány k praní špinavých peněz a je to například Monero. To znamená, ty transakce klidně mohou probíhat v Bitcoinu, Bitcoin je následně převeden na Monero a z Monera se to vybírá třeba do dolarů, do eur a reálně už prakticky nikdo nemá šanci nic dohledat.
Když bych na základě třeba toho rozhovoru, co teďka spolu vedeme, chtěl do toho Bitcoinu nebo do Ethera investovat, jak mám začít? Je nějaká cesta, která je fajn, protože asi tam budou i nějaké poplatky obchodníků, kteří s tím obchodují, tak kde je, co je třeba fajn, jaký platformy je třeba fajn využít pro to, abych ten začátek měl nejjednodušší a nejlevnější?
Já bych se asi díval po těch největších platformách, což nemusí být úplně záruka toho, že to bude levné, že tam ty poplatky nebudou nebo že budou minimální, ale minimálně je tam aspoň jakási záruka v tom, že ta platforma bude nějakou dobu fungovat a že třeba sama neskrachuje nebo že ty peníze nezmizí, že ta platforma samotná není podvodná. To znamená, díval bych se asi na jednu z nejznámějších kryptosměnáren, což je Coinbase, anebo vůbec největší burzu kryptoměnovou Binance, kde se dají ty měny ať už nakupovat na obchodním systému, třeba u Binance, kde opravdu to funguje čistě jako burza. Já si tam můžu nasmlouvávat různé kontrakty, můžu si tam nastavovat stop lossy, automatické nákupy i prodeje. Zjednodušeně řečeno, nebo například u toho Coinbase, který funguje opravdu triviálně, já si založím si účet, ověřím si občanku nebo pas, převedu tam peníze, jak jsem říkal na začátku, třeba přes kartu nebo přes PayPal, přes běžný účet. Ve chvíli, kdy tam ty prostředky mám, tak jediné, co musím, tam mít eura nebo dolary, ve většině případů, pokud tam pošlu koruny, jak se mi ty peníze prostě převedou. A tam si můžu třeba z desítek měn, není to, jak říkám, ta největší, nejrozšířenější, není tam toho za stolik, ale z desítek měn já si můžu vybrat a zjednodušeně za poplatek maximálně třeba pár euro, tak prostě nakoupit Bitcoin, nakoupit Ethereum, respektive ty nejznámější měny a tam je čistě držet. Není to nějaká zásadní obchodní platforma, ale prostě pokud mi jde jenom o to koupit a tu měnu nějakou formou držet, tak tohle si myslím, že je jeden z nejjednodušších způsobů. Zvládnu to všechno přes telefon, nemusím podepisovat žádné dokumenty, nemusím nikam nic posílat, prostě všechno udělám online a to ověření podle mě dneska už trvá do pár minut, já jsem to dělal před pár lety, kdy to trvalo v řádu hodin, ale ta doba se zrychluje, takže za mě tady to je asi ta nejjednodušší cesta.
Tak teď už mám založený účet a vy jste říkal, že jsou tam desítky kryptoměn. Kterou se dá označit za důvěryhodnou? Podle čeho to poznám? Když nepůjdu úplně po těch největších, které jste tady jmenoval, ale bude se mi něco líbit, tak co si o ní mám zjistit, abych si byl jistý, že tohle to není sáhnutí vedle, kde mě čeká třeba propad 90%.
No, to je strašně složité tady to zjistit. Já bych sem šel po těch měnách, po kterých je veřejně známé, na jakých principech fungují. A maximálně bych se snažil pochopit ten systém té kryptoměny, vlastně tu technologii, která zatím stojí. Protože hromada kryptoměn, i těch velkých, podle tržní kapitalizace, které mají hodně uživatelů, tak jsou vlastně scam, jsou to takzvané scam coiny nebo i shitcoiny, které vlastně jsem tady zmiňoval dřív. A je veřejně známé, že vlastně je to podvod, nebo v uvozovkách je to něco, za čím vůbec nic nestojí. A je tam prostě jenom ten entuziasmus těch uživatelů, je to čistě ta poptávka potom a ta žene tu cenu nahoru. A i tak ty lidé do toho investují. To znamená, já bych si vybral tu měnu, kde bych se maximálně snažil ověřit, že ta technologie dává smysl, je někde využitelná. Ať jste říkal, mimo ty velké, i tak by jsem šel v tomhle případě právě do toho Bitcoinu, do toho Ethera, které prostě je spojeno s tím, že je tam největší počet uživatelů, ta technologie funguje, má jasné parametry, je nějakou formou ověřitelná a i využitelná do budoucna. Vím, na jakých principech je to postavené a prostě stejně 90% trhu tak se řídí tím, jak se pohybuje Bitcoin, jak se pohybuje Ethereum. Protože čistě to, jestli měna poroste nebo neporoste, tak ve většině případů je to jenom nabídka, poptávka. A když prostě klesá, když padá Bitcoin, tak padá celý trh, protože najednou ta nejistota na tom trhu panuje a ti lidé prostě prodávají hlava nehlava všechno.
A Bitcoin v poslední době dost padá?
Padá hodně.
A to je způsobeno čím?
Ono hodně je to navázáno nebo je to spojováno třeba s americkou inflací nebo všeobecně s inflací po světě, když teďkon byly zveřejněna poslední čísla inflace v Americe a vlastně ten rychlejší růst celkově utahování měnové politiky, tak to je věc, která má negativní vliv na riziková aktiva. V čele třeba s akciemi a samozřejmě v tomhle případě i kryptoměnami. To znamená, ti investoři snaží se odcházet z toho rizikového trhu, snaží se vyhledávat bezpečnější vody pro ně třeba peněžního trhu, pro ně dluhopisů, anebo úplně vystupují z toho trhu a drží ty prostředky na běžných účtech. To znamená, jakmile je volatilita na trhu, tak se prostě lidé začínají zbavovat těch rizikových aktiv a kryptoměny jsou velice riziková aktiva. Na druhou stranu nedá se říct, jestli je to tou inflací. Já nejsem schopen říct, jestli když rostou ceny, tak začnou kryptoměny padat, anebo je to tím, že jsem si ráno vzal červený ponožky. Jo? Jako, je to opravdu jednoduše řečeno čistě jenom nabídka, poptávka, dokud budou lidi kupovat víc než prodávat, tak ta cena poroste. Ve chvíli, kdy to bude naopak, tak ta cena prostě bude klesat, takže čistě to závisí na těch uživatelích, čistě to závisí na těch investorech a na tom, jestli budou mít chuť prodávat nebo nakupovat lidé.
Vy jste tady zmínil určitou korelaci akciového trhu a trhu kryptoměn. Není to zvláštní, že kryptoměny jsou korelovány podobně jako akcie, když v mnohými to bylo označováno za právě protiinflační aktivum, kterého je omezené množství a za takzvané virtuální zlato?
Je to zvláštní a jde to vlastně úplně přesně proti té myšlence, na které byly ty kryptoměny postavené, ale bohužel to nakupují a prodávají pořád jenom lidé a ty mají emoce a investování je spojeno s emocemi. To znamená, dokud ti lidé se budou chovat emočně, tak jak budou padat akcie, které jsou prostě vnímány jako to rizikové aktivum, tak budou padat i kryptoměny.
Takže ten současný pokles je spíše obava o vývoj ekonomiky a obecné zbavování se veškerých aktiv.
Zbavování se těch rizikových aktiv, těch rizikových investic, nebo těch, které jsou tak všeobecně vnímány tím trhem.
Když se posunu do budoucnosti, bude podle vás možné, ono to už asi možné i je, ale bude možné kryptoměnami platit v obchodech?
Já si myslím, že do budoucna ta šance je vysoká. Ono, už tady takové pokusy byly nebo jsou, často to bylo zmiňováno třeba ve spojitosti s Teslou nebo s českou Alzou, kde vlastně vy máte možnost si nakoupit a zaplatit kryptoměnami nebo zaplatit Bitcoinem konkrétně v tomhle případě. To znamená určitě ta možnost do budoucna bude. Na druhou stranu ten trh za mě na to vůbec není připraven a dokud ten vývoj kryptoměn bude takový, že já se ráno rozhodnu dojít si pro pečivo, koupit si 3 housky a než dojdu do obchodu, tak si koupím polovinu jedné anebo 100 housek, tak prostě to nemůže fungovat. Jo? Tak v tu chvíli to nedává smysl. A
no, jako v Turecku, jako se vracíme na začátek.
No, kryptoměn je to ještě vlastně o něco rychlejší, ty vývoje a ono samozřejmě teď to trošku přeháním, ale pár týdnů zpátky de facto, tak Bitcoin spadl třeba o 12% za den a to je prostě proto, aby to bylo používané jako běžné platidlo, tak strašně neudržitelné a ti běžní lidé tak to nebudou moc používat, dokud ta cena nebude nějaká stabilní, aby se to, když tak řeknu, pohybovalo v řádu jednotek procent maximálně, jako se třeba pohybují běžně měny.
Nicméně v Salvadoru už Bitcoin jako oficiální platidlo zavedli. Jak to dopadlo?
Byla to taková jako zkouška. No, oni to rozjeli v roce 2021, tuším, že v listopadu. A teď máme červenec 2022 a pohádka končí postupně. Země je vlastně těsně před krachem a moc se to jako nepodařilo, to, co oni vyzkoušeli. De facto byl problém s tím, že vláda nakupovala neuváženě Bitcoin, rozjeli vlastní kryptopeněženku Shivo, jestli si pamatuju název správně, která stála na vývoji obrovské peníze, další peníze stál marketing a to, že každý, kdo si kryptopeněženku stáhnul do telefonu, tak dostal vstupní bonus cirka asi $300.
A nařídili i obchodníkům, že musí přijímat ty platby z té peněženky Shivo?
Oni vlastně zavedli tu měnu jako oficiální platidlo, tím pádem obchodníci to museli přijímat. Oni tam vlastně do té doby měli jako platidlo jenom americký dolar a ten Bitcoin tak tam přišel s tou myšlenkou snížit tu závislost na tom americkém dolaru a vlastně vyvázat se nějakou formou z toho placení dolarem a samozřejmě s tou myšlenkou, že kryptoměny neustále porostou, takže té ekonomice to pomůže. Vlastně salvadorský prezident Bukele, který se sám na Twitteru označil za nejvíc cool diktátora na světě.
Tak, nejvíc cool diktátor zní.
Jako je to skvělé označení, nevím, co ti lidé, nevím zase na druhou stranu Salvadoru, kolik lidí má Twitter, tak jestli jako to bylo jenom pro zbytek světa, nebo to tam i hodně lidí zaznamenalo. Na druhou stranu tím, že si velká část populace tu kryptopeněženku stahla do svých telefonů, do svých chytrých zařízení, tak předpokládám, že i o tom Twitteru tak většina lidí vědělo. Každopádně ta myšlenka jeho tak byla, kromě snížení té závislosti na dolaru, tak byla přilákat zahraniční investory.
A podařilo se tohleto?
Nepodařilo moc. Zaprvé kvůli té nestabilitě kryptoměny. Měli tam i takovou myšlenku, že tím, jak to půjde nahoru, tím, jak na tom budou vydělávat, tak postaví Bitcoin City. Vlastně město, které bude ve tvaru Bitcoinu, respektive toho loga Bitcoinu, kde se nebudou platit žádné daně, kde to město bude kompletně soběstačné. Vlastně jediná daň, která tam bude, tak bude DPH. A zatím jako ani nezačali, takže očividně se nedaří. Ale možná ještě jedna zajímavá věc. Oni vlastně tou kryptopeněženkou tak chtěli vyřešit remitence, což jsou platby vlastně lidí nebo salvadorců, když to tak řekl, kteří pracují v zahraničí a posílají peníze, které vydělají v zahraničí, posílají do toho chudého státu. Běžně se to děje i ve zbytku světa, u nás třeba na příkladu vlastně Vietnamců, kteří prostě financují ty své rodiny, aby prostě jim se tam žilo lépe, nebo aby se do budoucna třeba mohli přistěhovat k nám, úplně stejně to funguje v Salvadoru. Běžně se na to využívá například Western Union, což je prostě platební platforma, která převádí peníze po celém světě, umožňuje to zprostředkování těch peněz. Problém je, že je to spojeno s obrovskými poplatky a trvá to kolikrát i několik dní. To znamená, vlastně ta myšlenka nebyla až tak scestná, pokud by se to povedlo a ti lidé by to začali využívat. A samozřejmě někdo to využívá, někdo to zkusil a částečně se to povedlo. To znamená, zrychlil se ten systém, ušetřilo se na těch poplatcích. Problém je, že tím, jak je ten Bitcoin volatilní, tak ty peníze jim prostě lítají nahoru dolů a není to dobré. a v Salvadoru ty remitence tvoří asi čtvrtinu tamního HDP. Pardon. A to je obrovské číslo. To znamená, pokud by se to povedlo, pokud by Bitcoin byl stabilnější, tak vlastně ta myšlenka nebyla úplně scestná, ale bohužel se to nedaří a ta země opravdu je těsně před krachem. Tu kryptopeněženku prakticky už nikdo nepoužívá. Všichni vybrali ten vstupní bonus a přestali ji používat.
Všichni mají už peníze v dolarech.
Všichni mají už peníze zase zpátky v dolarech.
A zase jsme zpátky u toho Turecka.
A vlastně investory to nepřilákalo a teď je to o tom, že se všichni můžou tak maximálně modlit, aby Bitcoin vystřelil v co nejbližší době nahoru a tu zemi to nějakou formou zachránilo. A nebo jo, jako to skončí tak, že vláda bude dál nakupovat a levněji a levněji a levněji, až vlastně nebude mít za co nakupovat a Salvador vydává státní dluhopisy jak na běžícím páse, ale ty státní dluhopisy nikdo nechce. Byl mu vlastně snížen rating na CCC+, například S&P agenturou a oni se dneska pohybují vlastně na úrovni jako válku zasažená Ukrajina nebo předlužená Argentina a de facto je to způsobeno jenom tím, že se rozhodlí touhletou cestou. Prostě to byla taková sázka na jednu kartu, mohlo to vyjít a zatím to vypadá, že to nevychází.
Vy jste říkal, že Salvadoru se modlí, aby Bitcoin vystřelil na předchozí hodnoty, řekněme k 60 tisícům a výš, tak se modlí asi hodně investorů. Teďka ptám se proto na to, jak velikou část portfolia doporučujete maximálně investovat z těch svých úspor, abych nebyl závislý na tom, že se budu modlit, že ta měna nebude tak volatilní a půjde nahoru.
My doporučujeme maximálně v řádu jednotek procent, opravdu třeba 2-3%, a s tím, že ideálně jsou to prostředky, o které když přijdu klidně o všechny, tak v úzovkách mi to nebude vadit, nebo bude mi to vadit, ale neohrozí to chod mé domácnosti, neohrozí to, že já si splním cíle, že budu mít dostatečnou rentu, až budu v důchodu. To znamená, jsou to takové prostředky opravdu, se kterými si zahraji si s nima tu roletu a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Ale neměl
třeba, kdybych chtěl spořit svoji dceři na studium a dávat jí měsíčně 5 000 a zvolil bych si Bitcoin, je to dobrá cesta, nebo ne?
Možná bude studovat Harvard, a nebo budete rádi za nějakou státní školu. Jo, jako těch jako variant je tam několik. Samozřejmě na tom dlouhém horizontu, zejména toho Bitcoinu, Ether a ten předpoklad, že asi ta cena nějakou formou se třeba zase vrátí na ty předchozí hodnoty. Určitě to nebude trvat měsíce, může to trvat několik let. Na druhou stranu jsou měny, které prostě zaniknou. Ten trh se protřídí a v vozovkách přežijí jenom ti silní hráči, či jenom ty měny, které budou mít prostě tu podporu veřejnosti a které třeba do budoucna se můžou stát tím platidlem. Tam to možná dávat smysl bude, ale určitě bych se na to nespoléhal, radši bych šel v úvozovkách tou konzervativní cestou, vybral bych si nějaké tradiční investice a s kryptoměnami bych si opravdu jenom pohrál a buď to vyjde nebo ne.
Ono to tady možná nebylo změno, ale třeba Bitcoinu je plánováno omezené množství. Jak je to vymyšleno s tím, když se ten Bitcoin v úvozovkách celý vytěží a už nebude další?
Tak pak je to jako s jakýmkoliv jiným aktivem. Prostě jeho nějaké množství a Bitcoin je specifický v tom, že prostě nestojí na ničem jiném než nabídce a na poptávce. To znamená, pokud v tu chvíli ten Bitcoin někdo chtít bude, tak ta cena poroste a obráceně ta cena bude klesat.
No mě jde o to, jestli ty... Co se stane s těmi těžaři? Jestli to budou dál, když nebudou mít v úvozovkách tu odměnu za to, že validují ty transakce, tak jestli to nepovede jako v úvozovkách k zapomnění té měny, protože nebudou lidé, kteří budou validovat ty transakce.
Stát se to může. Já nevím reálně, za kolik let to dneska může nastat, protože ono vlastně tím, jak se těží ta kryptoměna, tak vytěžit každý další bitcoin a v úvozovkách ověřit tu transakci, tak je mnohem náročnější, jak energeticky, tak zejména časově. To znamená, ono to datum datum někde je stanovené, kdyby to asi mělo nastat, ale samozřejmě v tu chvíli jako to asi může přestat dávat smysl, nebo jestli tvůrce Bitcoinu se rozhodne, že tak řeknu, přidělá další Bitcoin, nebo vznikne Bitcoin 2.0 a bude vlastně pokračovat, což už se vlastně v historii stalo, že se Bitcoin rozdělil na Bitcoin a Bitcoin Cash. To znamená, jako těch variant je asi několik. Na druhou stranu, čím blíž se asi budeme blížit k tomuhle datu, tak je dost možné, že ta cena se bude ustalovat, že už nebude tak volatilní, pak třeba může přijít ta možnost využívat Bitcoin jako nějaké platidlo, ale je možné, že nějaké technologie, nějaký vlastně průběh toho, jak ten proces, jak funguje, tak tam bude muset dojít k určitým změnám.
Jaká je podle vás šance, že ten kryptosvět zmizí? Že ta společnost i třeba i vlivem regulací, i vlivem dalších opatření se stane to, že budeme, až budeme v důchodu, tak budeme označovat tuhle tu éru za éru prostě, kdy jsme prostě uvěřili ničemu, ale nakonec z toho nikdo nic nemá. Je takováhle šance, nebo udrží se ten svět krypto až do našeho důchodu?
Šance je tam asi vždycky, že to celý spadne a prostě ty hodnoty budou nulové a lidi na to časem zapomenou. Já si to úplně nemyslím, že by něčemu takovému došlo, minimálně díky tomu, že ta technologie opravdu dává smysl, ty velké technologické společnosti do toho investují a platí miliardy za různé analýzy a rozvoj té technologie, to znamená v nějaké podobě to určitě fungovat může, v nějaké podobě to může nahradit i ten peněžní systém, a může to ověřovat transakce, může to zrychlit placení opravdu po celém světě. To znamená, já si myslím, že ty kryptoměny tady s náma už zůstanou, ale je třeba možné, že v tu chvíli to nebude Bitcoin, nebude to Ethereum, ale bude to nějaká úplně nová kryptoměna, která vznikne, která prostě ten proces a ten algoritmus zase bude mít dotažený o něco dál. To znamená, myslím si, že tady zůstane, ale v jaké podobě, to je asi jenom otázka času.
Tomáši, díky moc za vhled do kryptosvěta.
Není zač.
Fincast. V poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. První otázka, pánové, je tady. V listopadu jsem jednorázově investoval čistě do akciových ETF a dneska, když se všude říká, že jsou propady přes 20% a jde o nejhorší první půl rok za posledních 60 let, tak moje ztráta je jen okolo 10%. Co si o tom mám myslet?
No, strašně záleží na tom, jaké to ETF to bylo. Tady není jasně specifikované, jestli to bylo ETF na akcie nebo na dluhopisy, a pokud bylo na akcie, tak na jaké. Na druhou stranu, když by jsem vzal třeba americký index S&P 500 a vlastně jedno z nejznámějších ETF, tak v tu chvíli já, pokud jsem investoval v korunách, a ten propad, co nastal, tak nastal v dolarech. To znamená, může tam jistou roli hrát měnová konverze a vlastně pohyb těch měn. A ve chvíli, kdy celý index a celé to aktivum tak propadlo o 20%, tak tím, že já vyberu v korunách a koruna oslabila, tak já vlastně dostanu víc peněz na konci. Tím pádem pro mě ten propad může znamenat třeba jenom těch 10%. Ale jak říkám, zde je to těžko říct, nevím přesně, co bylo tím konkrétním podkladovým aktivem.
Říká Tomáš Posekaný. Druhá otázka bude na Josefa, předpokládám. Jak je to se zdaněním u investic? Je nějaká možnost, jak zde výnosy nedanit?
Vy byste rád nedanil, že jo? Petře?
Každý rád
nedaní. Je to tady možný a je to často využívaná záležitost právě u investic, když se budeme bavit o zdanění vlastně výnosu cenných papírů pro fyzickou osobu, je důležité říct právě pro tu fyzickou, tak máme dvě možnosti. Vy nebudete danit výnosy, pokud držíte vlastně to aktivum, ty cenné papíry, déle jak 3 roky, tak to je první důležitá informace. A potom, kdybyste je po 3 letech prodal, tak vlastně jste v uvozovkách, bereme to jako zjednodušeně řečeno, osvobozen od právě té 15% daně z výnosů. A tu druhou možnost máte, když byste dělal výběry do 100 000 korun ročně. ale opravdu výběry, ne zisky, ale celkový výběr, když vyberete do 100 000 korun ročně, tak vlastně opět zase nezaplatíte v takovém případě tu 15% výnosovou daň. Pozor ale, že u vyplácení dividend, někteří lidé mají dividendová portfolia, některá rentierská portfolia jsou dividendová, tak tam je situace taková, že je potřeba si ohlídat, jestli už vám na účet přišla ta dividenda očištěná o srážkovou daň, tam se daní automaticky, anebo jestli jste v daňovém domicilu, kde si musíte ještě tu daň vlastně jako odečíst vy sám v rámci daňového přiznání. Potom si můžete nárokovat zpět v některých záležitostech, ale to už bychom zabíhali velmi do detailu. Takže ta možnost, že byste nedanil, tam je.
To je dobrá zpráva. V minulých dílech jsme se bavili o tom, co dělat, když končí fixace a nyní banka nabízí mnohem vyšší úrokové sazby. Mě však zajímá, jestli už je vhodná doba na to využít možnost předčasného splácení a použít prostředky, které mám na účtu či investičním portfoliu. Dříve to vzhledem k nízkým sazbám smysl nedávalo, tak je tomu tak pořád?
Tak pokud já tu hypotéku už mám nějakou dobu, tak patrně pořád mám ještě tu nízkou úrokovou sazbu. Tak pak v tu chvíli mi to smysl určitě nedávalo. Na druhou stranu teď to řeším třeba zrovna s jednou klientkou, kde ona má sice sazbu lehce po 2% dokonce, takže super, ale v srpnu má fixaci a aktuálně nebo nedávno dostala nabídku nějakých 5-6%. A to už je sazba, která prostě úplně pro ní není zajímavá. A rozhodli jsme se prostě ty prostředky využít a v té fixaci to splatit. Což je asi i taková důležitá otázka, jestli já splácím tu hypotéku ve fixaci, jestli třeba využívám tu možnost těch 25%, kde já vlastně každý rok můžu splatit čtvrtinu úvěru bez jakékoliv sankce, anebo se rozhodnu třeba po 3 letech hypotéku uplatit a mám 5letou fixaci a prostě platím nějakou sankci. Zde je stejně vždycky důležité, ať už se rozhodnu pro tu variantu v jakékoliv podobě, tak nedoporučoval by sem na to využívat všechny volné prostředky. Určitě by dávalo smysl držet si nějakou určitou rezervu, nevydat se ze všech peněz, i přesto, že třeba ta sazba nebude taková, jaká se mi líbí. A zjednodušeně řečeno, já pokud jsem dneska ty prostředky schopný zhodnotit lépe, než je úroková sazba té hypotéky, tak to splacení nedává smysl. Já když budu mít sazbu ty 2% a ještě třeba další 2-3 roky mi trvá fixace, tak pro boha, proč já bych sem dneska ty peníze uplácel, když já si je můžu dát na hloupý spořící účet a můžu je mít za 4-5% úročené a de facto na tom vydělávám na to, že mám úvěr a vlastně dá se říct, že banka mi platí tu moji vlastní hypotéku, takže vždycky bude záležet na té konkrétní situaci a na tom, jak je celkově postaven ten rozpočet.
Super, díky za odpovědi, říkají naši experti Tomáš Posekaný a Josef Soumar. Pánové, mnohokrát děkujeme za rozhovory a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Pište nám na fincast@financinci.com. Naslyšenou.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na financinci.com. Fincast.